Esiet sveicināti raidījumā zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Uzturs ir viens no mūsu dzīves fundamentālākajiem pamatnosacījumiem. Tas, ko mēs ēdam, raksturo gan mūsu veselības stāvokli, pašsajūtu, dzīvildzi un pat sociālo statusu un gadsimtu, kurā dzīvojam. Aizvien vairāk pasaulē sāk runāt par radikālām uzturu principu izmaiņām, lai vienlaikus veicinātu veselību, pārtikas pieejamību un mazinātu slodzi dabai, ko rada mūsu apetīti. Par uzturu nākotnē sīkāk tad arī runāsim raidījuma otrajā daļā, taču pirms tam iepazīsim cilmu šūnas un to, kā tās nākotnē ļaus patērēt gaļu, nenogalinot dzīvniekus. Zinātnieki savās laboratorijās jau spēja izaudzēt gaļas gabalu no cilmes šūnā. Lai arī šobrīd šis process spēr tikai pirmos soļus, pirmais burgers ar mākslīgās gaļas kotleti jau ir notiesāts. Latvijā ar šādas gaļas audzēšanu nenodarbojas augsto izmaksu dēļ, taču arī pie mums ir laboratorijas, kurās audzē cilmes šūnas, un vairāk par to visu tad arī mūsu arhīvu stāstā.
Sēdēsim tagad laboratorijā, es palūkšu atvērties.
Jā.
Pirms drīkstu ieiet IVF Rīga cilmes šūnu laboratorijas telpās, man ir jāuzvāk bahils un halāts.
Halātiņš arī?
Jā.
Kad tas ir izdarīts kopā ar laboratorijas speciālistu Elīnu Rozīti, dodamies tālāk. Lai gan šeit netiek audzēta gaļa, tomēr cilmes šūnu uzglabāšana un audzēšana notiek tieši tāpat, kā tas tiek darīts tajās laboratorijās, kurās audzē tieši gaļu.
Esmu vienā pašai ģenētiskajā laboratorijā. Esmu sadalījušies ģenētiku un cilmšūnu laboratoriju. Tā ir tīrās telpas, kur tas viss notiek. Kā lai stāst no sākuma. Ja mums ienāk tas paraudziņš, mēs padodam pa speciāliem loziņiem, lai cilvēku plūsma un paraugu plūsma būtu atsevišķi, lai izvairītos no piesārņojuma. Un tad mēs apstrādājam to paraugu izolatorā, kas ir pilnīgi slēgta sistēma ar ļoti augstu tīrību, un apstrādājam un izdalam tur šūnas, un pēc tam mēs viņus liekam to jau speciālais matricīšais, ko es pēc tam parādīšu, un mēs viņu audzējam.
Pašā laboratorijā iet es nedrīkstu, tur ļoti stingras higienas prasības, kuras man, ienākot no ielas, ir grūti sasniegt. Pirms katras telpas ir lipīgs paklājiņš. Tas paredzēts, lai citā telpā neienestu kaut ko, kas pielips pie kājām. Vienai no laboratorijām ir stiklotas siena un viss, kas tur atrodas, ir redzams. Tur ir dažādas ierīces, mikroskopi un šķidrumi. Elīna arī rāda uz pudelēm, kurās ir sarkans un bezkrāsu šķidrums. Tās ir barības vielas, ar kurām šūnas baro, ka tās atrodas tās augtajos matracīšos un aug. Šādos pat matracīšos audzē arī no cilmes šūnām iegūtu gaļu.
Šeit šūnijas aug, mēs pa šeieni iedodam to sarkano vieliņu, kas ir tās barības vieliņas, un šūnām ļoti patīk plasmasa, un viņas pielīt pie pašas apakšiņas. Tur viņas dzīvojās, un pa virsu viņam tā barot, un tad tur viņas dzīvojās un ēd.
Un tad, principā, kad šāda te, 160-200 ml tāda pudelīte plasmasas ir pilna, tad viņu, tad ir tas ir šobrīd sasniegts maksimums.
Jā, tas ir maksimums, un mēs paņemam, kā mēs izvēlamies, varam paņemt citus divus matricīšus vai pat trīs matricīšus, un mēs daram to pašu identiski. Mēs to no viena matricīša sadalām pa trijām daļām, un iedodam tās pašas barības vieliņas šūnai, un turpinam tālāk audzēt viņas inkubatorā savā pasaulītā.
Cilmes šūnas var iegūt no daudzām ķermeņa daļām, piemēram, taukiem, asinīm, kaulas smadzenēm, stāsta laboratorijas medicīnas direktore Violeta Fodina. Cilmes šūnas ir visos dzīvajos organismos, Fodina smejoties saka, ka tās ir skaistas, tomēr tās izskata ziņā neatšķiras no citām organismos atrodamajām šūnām.
Viņa ir tāda ovāla forma, izstiepta forma ar pietiekam lielu kodolu iekšā, tu, ko mēs varam redzēt ar acizem, mikroskopa, bet nekādas īpašas pazīmes. Viņu, protams, ir īpašas pazīmes, tāpat kā cilvēkam katram ir sava seja, bet droši vien aprakstīt to ar vārdiem būs ārkārtīgi grūti.
Rīgas Stradiņu universitātes pētniece Inese Čakstiņa man stāsta, ka cilmes šūnas ar mērķi no tām audzēt gaļu visbiežāk tiek iegūts no dzīvnieku muskuļu audiem, kuras pēc tam līdzīgā laboratorijā, kāda man rāda Jelīna, pavairo.
Var iegūt šo te muskuļu šūnu masu, ko viņi tā kā nosaukuši par tādu pirmo hamburgeri, bet Tā ir tikai muskuļu šūnu masa. Mm-hmm. Tur ir jāatcerās tas, ka gaļa jau mums nesastāv tikai no muskuļu šūnām. Gaļa jau mums sastāv, tur ir gan saistaudi, gan asinsvadi, gan taukaudi, tauku šūnas un tā tālāk. Un arī viņi paši arī min šajā šie grupas pārstāvi, viņi arī min to, ka vēl ir ceļš ejams, lai papildinātu tādā visiem šiem te pārējiem šūnu tipiem.
Tā kā ceļš līdz tam, lai šī gaļa līdzinātos tai, kādu pazīstam mēs, ir vēl tāls. Tomēr, kā tad īsti notiek šīs gaļas audzēšana, stāsta Čakstiņa.
Viņām tiek piegādātas dažādas barības vielas, augšanas hormonu un tā tālāk, tiksim, noteikti barotne, kurā viņas tiek audzētas. Tas laika posms ir salīdzinoši ilgs, kamēr, nu, kā viņi saka, vismaz kaut kādos pētījums es atradus, ka, lai dabūtu tādu maziņu burgerī, tas varētu paņemt līdz pat 9 nedēļām. Ja? Tātad saudzē tik daudz to visu. Protams, ka, ja mēs runājam jau tālāk nākotnē par kaut kādiem industriālākiem apmēriem, tad tas nozīmē to, ka tās šūnas paņem saudzē mazā trauciņā, tad paaudzē lielākā trauciņā, tad atkal pārsēž lielāk un tālāk jau līdz bioreaktoram, kas būtu jau lielāk, tā kā šie te šūnu kultivēšanas tāds zaudā sakot pudeles vai mucas.
Elīna Rozīte no Cilmes šūnu laboratorijas stāsta, ka no viena parauga tiek iegūtas pat miljoniem cilmes šūnu. Lai gan varētu šķist, ka tādā gadījumā tās var neierobežoti pavairot un no viena parauga izaudzēt lielu apjomu šādas gaļas, viņa piebilst, ka cilmes šūnas audzējot tiek izmantots liels skaits šūnu vienlaikus, jo tad šūnas jūtas labāk un arī augšana notiek ātrāk. Rozīte arī stāsta, ka cilmes šūnu sadalīšanai ir savas robežas.
Taukaudos var būt līdz 8 miljoniem šūnu, bet ja mēs runājam piemēram par zobiem, tad tur var tikai iegūt līdz kaut kādiem 20 tūkstošiem šūnu, un matu folikuliem tas būs vispār tikai pāris simtos. Tas ir tiešām atkarīgs no tā, no kurienes tu ņem to šūniņu.
Un dzīvniekiem tu šeit līdzīgi, tas
Jā.
Skaits, ja?
Es teiktu, ka varētu teikt, ka tas ir identiski. Viņas visu laiku vairojās aug. Tas saucās, kad mēs viņus pārsējam, tas saucās pasāžu, ka ir nultā pasāžu pirmā, otrā, trešā. Mm. Un līdz šim pēc pieredzes cilvēki labāk audzē līdz trešajai pasāžai, tāpēc, kad šūnas jau paši arī noveco. Tas tā kā mēs paliekam veci, tad šūnas to pašu dara, un viņām tur arī sāk tā kā rasties tās savas slimības, viņas paliek onkoloģiskas, un tāpēc labāk visi audzē pārsvarā tikai līdz tai trešajai pasāžai.
No cilmes šūnām audzēta gaļa varētu būt arī kvalitatīvāka, stāsta Rozīte. Jo pārbaudot cilmes šūnas uzreiz, ir iespējams pateikt, vai ar to ir viss kārtībā, un tajā nav nekas veselībai bīstams.
Mēs jau arī varētu veikt testēšanu kaut vai uz infekcijām un skatīties tur bakterioloģisko piesārņojumu tā tālāk, un tad mēs zinātu, ka šis produkts ir tīrs un kvalitatīvs. Un veicot analīzi, tam mēs zinātu, jā, bet citreiz, piemēram, ir problēmas ar to pašu govju trakumsārmu, kas bija, tur neviens neko nevarēja paredzīt, un tas izplatīties. Ja šeit, piemēram, iekļūst infekcija, mēs to atklājam, un mēs varam izslēgt uzreiz viņu izmest ārā.
Tikai jautājums, cik viņa būs garšīga.
Tas gan, jā.
Lai gan pirmais burgers ar laboratoriju audzētas gaļas kotleti tiešām ir izveidots un arī apēsts, Latvijā nekas tāds tuvākajā laikā netiks darīts, uzskata Fodina. Viņa uzskata, ka ir nozīmīgākas lietas, kam tērēt naudu un ko darīt ar cilmes šūnām. Tas ir saistīts ar medicīnu. Tomēr ir skaidrs, ka tik tuva nākotne arī tā varētu nemaz nebūt, jo šobrīd laboratorijā audzēta gaļa tikai līdzinās tai, ko pazīstam šobrīd, stāsta Čakstiņa.
Šobrīd mēs varam tiešām fantazēt un mazliet spekulēt par šo lietu, jo gaļa jau tas sev ir, teiksim, viņai vajag gan struktūru. Tā tad tekstūra, mums jau patīkās, teiksim, tā tekstūra, garša, smārža, visu šīs organoleptiskās īpašības un tā. Tas, kas pagaidām ir iegūts, ir kaut kāda šūnu masa, kas izskatās, ko mēs varam varbūt uzcept un pateikt, ka tas ir kaut kāds nosacītais burgers un tā, kurā ir atsevišķi kurā ir šūnas, kas ir arī burgers sastāvdaļā. Ja?
Visi uzrunātie eksperti arī uzskata, ka, ja arī šāda gaļa būs kādreiz pieejama veikala plauktos, līdz tam ir jāizglīto sabiedrība. Tāpat liels solis ir tas, ka ir pierādījums, tas ir iespējams, bet tagad ir jāturpina attīstīt tā augšanas ātrums, kvalitātes kontrole un, protams, gaļas garša. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.
Par laboratorijā audzētu gaļu Rudolfam Krieviņam stāstīja Elīna Rozīte un Violeta Fodina no klīnikas IVF Rīga cilmešūnu laboratorijas, kā arī Inese Čakstiņa no Rīgas Stradiņa universitātes. Bet redzījuma turpinājumā pievēršamies nākotnes uzturam un izaicinājumam pabarot ar veselīgu uzturu 10 miljārdus, samazinot ietekmi uz vidi.
Zināmais nezināmajā.
Pasaules veselības organizācija un Rīgas Stradiņa universitāte kopā ar Ziemeļvalstu ministru padomu šonadēļ rīko semināru veselīgu un ilgtspējīgas pārtikas sistēmu izveidu Baltijas valstīs. Lai arī mūsu ikdienas ēšanas paradumiem ir spēcīgas tradīcijas un reti izmaiņas ēdienkartē uztveram kā sāpīgas un nērtas, arī latviešu virtuve mainīsies, mainoties laikam, klimatam, pārtikas iegūs metodēm un attieksmē pret pašu ēdienu. Šodien sarunu esam veltījuši ilgtspējīgam uzturam nākotnē, un mūsu sarunas biedri ir medicīnas doktori un Rīgas Universitātes asociētā profesora Laila Meija. Labdien!
Labdien!
Biedrības zaļā brīvība pārtikas atkrituma mazināšanas projekta ar cieņu pret pārtiku projektu pārstāvis un biologs Valters Kīnas. Sveicināti!
Sveiki!
Un arī šīs pašas biedrības brīvprātīgā Zana Gailīte. Sveicināti, kurai
Labdien.
Mums ir pieredze dažādos ar pārtikas atkritumu saistītos projektos Francijā un pats tātad pārstāv vidas inženieru zinātņu nozari. Es sākšu ar to aktuālo, un es saprotu, ka šonadēļ mums ir tieši šajās dienās šī te ilgspējīgai pārtikai, pārtikas sistēmai Baltijas valstīs veltīta konference, lai es saprotu, jūs tur būsiet viena no pārstāvēm. Var teikt, tā ir tāda šī brīža aktualitāte Latvijā, vispār sāk domāt, kāda būs mūsu pārtika nākotnē un ko ar to visu darīt.
Jā, tieši tā, tātad šī konference veltīta, kā jau jūs minējāt, ilgspējīgai pārtikai, bet būtībā, jā, tas ir, tie ir plāni jauniem zinātniskiem projektiem, arī ietekmi uz pārtikas ražošanu, un tātad, kas mums šeit ir nozīmīgs, tad, ka tiek kopā, tiek pulcēts tieši mūsu Baltijas jūras valstis, kas ir mūsu tad Latvija, Lietuva, Igaunija, tā ir arī Dānija un citas ziemeļvalstis. Un šie pārstāvi arī ir no tad valstiskām organizācijām, nevalstiskām organizācijām, universitātēm, pētnieciskām institūcijām. Un tie galvenie pieturas punkti tātad ir vispirms novērtēt dažādās valstīs un salīdzināt šo uzņemto uzturu, pārtikas produktu izvēli un tieši patērētāju uzvedību. Un nākamais posms tātad izvērtēt šos ietekmēšanas ceļus un kas varētu būt kopīgs mūsu ziemeļvalstīs un kāds varētu būt atšķirības. Tas ir vispirms, protams, tā ir patērētā izglītošana. Liela uzmanība tiek pievērsta arī marķējumam, labāka tātad uzturs un sastāva pieejamība. Tālāk tā varētu būt izglītošana tieši uzņēmumiem un uzsvers uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un, protams, tā ir arī valsts politika, kas ir kā tātad jumts šiem visiem pasākumiem.
Bet jūs minējāt par tiem pētījumiem, var teikt, mums šobrīd par Latviju ir tāda skaidrība, cik mēs ko ēdam, kā mēs uzņemam vajadzīgās, nevajadzīgās uzturvielas, vai mums ir tāda diezgan tāda emocionāla nojausma, kā mēs ko katrs ēdam?
Mums ir daži ļoti nopietni pētījumi, tad, kur piedalās arī slimību profilakses kontrolas centrs. Šajos pētījumos tiek pētīti tātad veselības ieradumi. Un tā saistībā arī, tieši saistībā arī uztura ēšanas ieradumu. Tātad mums ir dati, un tas ir vairāk par jauniem cilvēkiem, par vecākiem cilvēkiem šo datu gandrīz nav, ka cik cilvēki izvēlas ēst dārzeņus, augļus, piemēram, gaļas, tātad pārtikas produktu grupus, bet precīzi daudz par uzturvielām mums šie dati ir ļoti, ļoti ierobežoti. Patiesībā tie ir nepietiekami. Citās valstīs šie dati ir vairāk pieejami.
Tas ir tāds tukšais plankums un,
jā,
mums pētniecībā.
Būtībā, jā, mums ir, mēs zinām tendences, jā, kad cilvēki, kā mainās uztura paradumi, kā mainās fizisko aktivitāšu paradumi, jā, bet, protams, šie dati ir ļoti, ļoti ierobežoti.
Bet, ja par tiem jaunajiem cilvēkiem, pirms mēs sākam runāt, kā tas nākotnē mainīsies, Latvijas gadījumā, var teikt, mēs jau ēdam diezgan tā veselīgi un vidēji draudzīgi, vai mums tur ir kāreiz ļoti, ļoti daudz kļūdu, var teikt, mēs esam ļoti neilgtspējīgi savā patēriņā.
Nu, mūsu uztura paradumi tomēr neatbilst veselīgu uztura rekomendācijām. Un ja mēs zinām, ka jau ejot tuvāk tieši mūsu šī rīta tēmai, ka uzturam pamatā ir jābūt balstītam uz augu valsts produktiem, kas ir gan veselībai labvēlība, gan tas arī videi saudzējoši, tad mums šādi paradumi nav, jā, un, protams, arī ar dzīvesveidu patiesībā, ka šis maskustīgums būtībā progresē, kas arī ir ļoti, ļoti nozīmīgi veselībai.
Tātad joprojām pārāk mazēdam dārzeņus, augļus, augu izcelsmes produktu. produktus.
Jā, nu tātad visas uztura rekomendācijas, kas ir saistītas, tad galvenās mums apdraudošās slimības ir sasinsvads slimības, metabolās slimības, kur ir arī cukura diabēts, kas ir ļoti tuvu saistošas un, protams, ļaundabīgie audzēji. Un tātad visās pēdējās rekomendācijas ir uzsvars, ka uzturam jābūt valstītam uz augu valsts produktiem. Tātad lielākā daļa ir augu valsts produkti. Tad nav obligāti jābūt vegetāram vai vegāniskam uzturam, bet tātad jādominē augu valsts produktiem un, protams, šeit ir jābūt arī kāda šī te produkta izvēle, jo, piemēram, būciņu mēs arī varam nosacīt uzskatīt par augu valsts produktu, jā, bet šis produkts būs ļoti mazvērtīgs, ļoti pārstrādāts, gandrīz bezvērtīgām uzturvielām, tas tikai kā enerģijas savots, jā, un tātad arī šī te lielā dārzeņu augļu daļa, kas mums pilnīgi noteikti ir nepietiekama, tad uzsvers uz augu valsts obaltumvielām, mēs visi zinām pākšaugi, kas ir mūsu tradicionāls produkts, kas ir lēts produkts, un joprojām nepietiekami tiek izmantots, jā, un pēc iespējas vairāk šātad šos te lokālos produktus, mazāk pārstrādāts, mazāk teikt mocītus produktus.
Jā, par to, kā tas viss izskatīsies tuvākā un tālākā nākotnē, es pieņemu, ka mums katram šeit pie galda sēdošām ir ko teikt, nu, mēs varam tagad zaļās brīvības virzienā skatos, jums ir vairāk projekti par šo jautājumu arī bijuši. Nu, mēs vairs nākotnē neēdīsim tā kā šodien, nevis tikai tāpēc, ka mēs varbūt kļūsim tur veselīgāk domājoši vai gudrāki vai kā citādāk atbildīgāk, bet mums vienkārši fiziski nebūs resursu, lai ēstu tā kā šodien.
Jā, nu mēs krietni pārtērējam tos resursus, ko tos atjaunojamos resursus, ko pasauli mums var, ko zemeslode mums var piedāvāt, un skaidrs, ka tā turpināsies, tad mums vajadzēs pārcelties uz kādu citu planētu. Var jau būt, ka tas būs iespējams un problēma atrisināsies, bet kamēr tas vēl nav īsti iespējams, tikmēr vajadzētu domāt par to, kā šo planētu nenovest līdz kliņķim. Un iedzīvotājs skaits mums pieaug, un šobrīd mēs esam jau 7,6 miljārdi, un 2050. gadā tās prognozes solās uz 10 miljārdiem iedzīvotāju. Protams, ka tas uzliek slogu. Un tajā pašā laikā man ir liels prieks par šo konferenci un liels prieks par to, kā tā komunikācija vispār virzās, jo aizvien vairāk es dzirdu, ka tomēr vidas aspekti un sociālie aspekti iet kopā ar veselības aspektiem. Un tās vairs nav atsevišķas planētas un atsevišķas pasaules, par kurām mēs runājam, un ka lielā mērā tie ieteikumi, principā, nu, viņi sakrīt un pārklājās, un tas ir, man liekas, tas cilvēka dzīve padara daudz vienkāršāku.
Es atvainojos, es pārtraukšu, kamēr neaizmirs, jo tiešām tāds progresīvs piemērs ir Nīderlandes jaunās uztura rekomendācijas, kas vairs nav tik jauns, tie jau ir daži gadi, bet pirmo reizi šajās rekomendācijās tātad ir ietverti vides faktori, ka tiešām izvēlēties produktus, kas ir tuvāk auguši. Tur ir ietverti arī produkti no eksotiskie produkti, kas nav Eiropai raksturīgi, bet tādā gadījumā tiek ņemts vērā, ka šis transports ir piemēram kuģis, nevis lidmašīna dažiem augļiem. Ir uzsvērts, ka ūdenim jābūt ir krāna ūdenim, un tātad tas tiešām ir būtībā tāds jauns progresīvs sos, un tā var teikt pirmā valsts, kas to jau ir tā oficiāli pasludinājusi, un šajā te uzturi, vai tas ir šķīvis, vai piramīda, vai vienalga, kā to nosaukt, ir ietverti šie te vidas faktori.
Jā, tas tātad ir tās kārtējais karognesējs Nīderlandes virzienā skatoties, kas mums parāda, ka nu var to savietot, un izskatās, ka cilvēki ar to arī ir diezgan mierā. Bet atgriežoties par to nākotnes sēdienu un tagadnes sēdienu, nu mēs sakām nākotni, bet par cik tālu nākotni mēs runājam, tie 50. gadi? Vai tas jau ir 2020. gads, vai tas jau ir 2000 kaut kur pa vidu?
Nav jau īsti... Nu, nav tādu produktu, kas mums tagad globāli visiem vienkārši ņems un beigsies. Ir runa vienkārši par to, ka šo produktu, daudz šo produktu arī tās lodzi ir nu, nesmierīgi liela. Konstanti pārmetumi bieži tiek raidīti gaļas virzienā, jo tās emisijas no industriālās gaļas ražošanas tiešām ir lielas. Jā. Nu, piemēram, saražojot 1 kg lielopu gaļas, rodas 27 kg CO2, nu, 27 kg CO2 ekvivalenta, respektīvi siltumnīcas efektu gāzu. Un tas ir nu, gandrīz vai vairāk nekā respektīvi ēdot gaļu konstantu, mēs iztērējam gandrīz vai vairāk, radam lielāku ietekmi uz klimatu nekā visu laiku braucot ar mašīnu. Ja? Tas tiešām ir, ir daudz.
Daļas kontekstā tas ir droši vien, jā, šis te ražošanas jā. Izmaksas, ja tā var teikt, vidas bet, izmaksas, bet piemēram par zivīm bieži saka, nu tās tiešām fiziski varētu beigties jā, ap
jā,
to viņas, gadu.
Jā, jā, tas gan jā, zivis tiešām fiziski varētu beigties, un ir daudzām zivīm ir nu, konstatēta konkrēta pārzveja, gan Baltijas jūrā, gan okeānos, un ar zivīm ir saistīts arī lielas problēmas saistībā ar nu, piesārņojošo vielu uzņemšanu. Tur noteikti ir komentārs arī no dietologa puses, bet ir vairākas lietas, kuras mēs varam darīt. Un arī attiecībā uz zivīm mēs varam pirmkārt izvairīties ēst
izmēros lielās
traknās vecās zīves tieši tā un piemēram Pasaules dabas fonds Latvijā iesaka un citas vidas organizācijas iesaka tomēr ka saldūdeņu vietējās zīves ir kopumā veselībai varbūt labākas un tāpat ir arī vairākas certifikācijas sistēmas kas pirmkārt pār vai zivīm nav pārzveja, vai audzēšana un vai zvejošana ir vidēji un cilvēkam draudzīgi.
Na, par to jau saka arī zin, ka mēs jau patiesībā ar akvakultūrām sen sevi barosim, jo patiesībā mēs nevaram iztikt bez tām. Tas atkal ir droši vien cits temats, bet te piesaucām to, ka zivīs, jā, mēs jā, sakām, protams, ir dažādas cits vielas.
Ir pa šīm omega-3 taukskābēm, un kas atšķirās zivīs un augu valsts produktos, un tiešām ir ļoti daudz pētījumi, ir ļoti daudz pierādījumu par to labvēlīgo ietekmi, un ja tas sākumā bija runa par sirds asinsvadu slimībām, tad tagad tā ir nervu sistēma, tas ir sports, tās ir muskuļu saglabāšana, un būtībā arī runa ir par šo te jūras produktu efektu, jo viens ir tā omega-3 taukskapta, bet, protams, labi apēst kapsulu tā vietā, produktu vietā, bet būtībā šie mikro uzturvielas ir simtiem arī šajos jūras produktos. Jā, un paralēli, protams, ir šis te piesārņojums, un kā starp to sabalansē, tas kļūst aizvien grūtāk, jo katrā ziņā es arī nekad negribētu cilvēkiem rekomendēt aizstāt uzturs ar uzturu aizvietotājiem pulveriem vienalga dažādiem šķidrumiem, jo tāpēc, ka to nekad nevar aizstāt, tas ir tā kā aktīvo vielu kokteilis īstais uzturs, un šajos sintētiskajos tā darbība nav vienlīdzīga, jā, bet tajā pašā laikā mums jābalansē, jo ir visās rekomenda, ko grūtnieciem nedrīkstēs, bērniem pirmajos dzīves gados izvairīties tātad no lielajām zivīm, tātad mēs arī zinām, ka mūsu Baltijas jūra nav tā labvēlīgākā ziemeļu valstu rekomendācijas arī rakstīts neēst grūtnieciem Baltijas jūras zivis, un šeit mums arī kā ir pretruna ar šo te lokālo principu, jā, tas kļūst tiešām aizvien sarežģītāk.
Daudz, kur parādās. Jautājums, ko darīt? Ir kaut kādas zelta vidusceļš?
No attiecībā uz vidi un arī veselību tiešām ir vērts ņemt vērā certifikāciju. Ir divi marķējumi, tātad viens ir MSC, kas ir Marine Stewardship Council, kas attiecās uz zveju zivīm, jūrās, okeānos, un otrs ir ASC, ja nemaldos, kas ir audzēt. Nu, tātad audzēt.
Bet tas būs par vidas kontekstu jautājums tajā brīdī, ko tikko arī Laila mums teica par kaut vai šo te piesārņojumu esošo, un to nedrīkst. Vai mums ir kaut kāds vidusceļš pasakot, mums vispār ir reāli zināt, no kuras vietas ēdot, mēs tādas zivis nenodaram sev pāri veselībai tieši. Un savukārt mēs nevaram daudz kur izsakot, no kuras jūras mums tās zivis ir nozvejotas.
Mēs varam izsakot, jo patiesībā ir jāuzrāda arī pārtikas produktu marķējumā, nozvejas reģions ir jāatspoguļo. Tiesa, citreiz tas ir dažādu burtu ciparu kombinācija, bet arī...
Bet mikroplasmas ir visā pasaules okeānā, un savukārt, ja tas ir visās pasaules zivīs, tad jautājums, vai mēs varam no tā izvairīties. Bet vai, tas... vai mēs varam zīmēt tādu nākotnes diētu, proti tagad izsvītrosim, es nezinu, kaut kādu produktu grupu, vai pateiksim, to tiešām ēdīs ļoti, ļoti maz cilvēki, tieši tāpēc, ka vienkārši nebūs resursu, vai cilvēki domās par savu veselību, vai jūsprāt, tas tik ātri nemainīsies, mums joprojām tā uztura piramīda īpaši sagrozīta netiks?
Jā, mēs jau iepriekš runājam, ka, protams, uzturs, uztura izvēle, tas nav tikai tāds veselības jautājums, te ļoti daudz šie te emocionālie, psiholoģiskie, kultūra, vēsturiskie faktori, un cilvēki, protams, šos jautājumus uzsver ļoti, ļoti sensitīvi, un patiesībā, jā, nu tas ir arī varbūt šis ģenētiskais mantojums, tā ir šī, tā, jā, kultūras bāze, un to tiešām no vienas puses ir ļoti grūti mainīt, un cilvēki, jā, viņi jūtas, ka tas tā kā apdraud manu valsti, apdraud manu esību, ja viņam iesaka kaut ko citais. No otras puses pasauli kļūst arvien atvērtāki, ir jauni cilvēki, kas tiešām, jā, arī jau daudzas gadus iepriekš ierodas konsultācijām, jautā neēd gaļas, parasti vienkārši pajautā, kāpēc jūs to darat, un tas vairāk nav tāpēc, ka es, man ir žēl dzīvniekus, bet tas ir tāpēc, ka es domāju par vidi, un tas ir ļoti, ļoti, nu, pozitīva tendence.
Bet tad jautājums vietā, ko droši vien šobrīd daudz klausītāji pie sevis nodomā, nu labi, bet vai mums tiešām ir iespējams aizstāt to, kas ir arī gaļā, tas labais un mums vajadzīgais, cilvēkiem, kas neēd gaļu, tad ar kuriem produktiem viņi patiešām saņem pilnīgi visu?
Protams, ka tas ir iespējams aizstāt, var teikt tā, ka varbūt visam neēdot gaļu ir vairāk jāpiedomā, kā šo uzturu sakārtot, kā savietot vērtīgus produktus, lai cilvēks saņemtu visu nepieciešamo, bet tas ir iespējams un tas jau ir sen zināms, jā, un ir salīdzināti dažādi uzturu veidi, tieši, ja mēs runājam par šo te slimību profilaks vai slimību risku, un ir zināms ļoti daudzas priekš rocības, jā, ka tiešām cilvēkiem ir labāks svars, ir mazāk aptaukošanās, mazāks ir casinsvads slimība, mazāk ir cukura diabēts, bet jāsaka, nu jā, un vēl ir daudzas citas priekšrocības. Protams, visi parasti uztraucās par dzelzs deficīta anēmiju, īpaši sievietēm, un tas, es teiktu, tas būtu jāskatās individuāli, jā, jo atkal, protams, šis risks no vienas puses neapšaubām ir lielāks, no otras puses pārāk liels dzelzs daudzums uztur arī nav vēlams, jo dzelzs ir oksidants. Noteikti, tā kā šis uzturs noteikti ir iespējams arī būt veselīgs uzturs, nelietojot gaļu, par to šaubīties nevajadzētu. No otras puses nav pierādīts, ka šī mirstība dzīvildes veģetāriešiem būtu lielāka. Tātad tas arī pašlaik varbūt ilgtermiņā mēs redzēsim šos te rezultātus, mēs nevaram arī droši apgalvot, ka tas ir ceļš uz mūžīgo dzīvi, bet šeit, ja mēs runājam par vidu, protams, arī ka jau par to gaļu, ka tātad par šo te emisiju, par šiem te milzīgo resursu patēriņu, piemēram, cik maksā ir arī aprēķināts pašlaik, jau neatceros skaitļus, jā, bet cik maksā, piemēram, grams lielopu vai kilograms obaltumvielu salīdzinoši ar pākšaugu obaltumu, un tā atšķirība ir milzīga, tiešām ļoti, ļoti milzīga, cik tiek tērēti resursi. Un tas mums arī ir jāņem
par resursu tērēšanu, un ļoti bieži mēs piesaucam atkritumus, un tad sākam, ja mēs patiesībā samazinātu pārtikas atkritumu daudzumu uz šīs planētas, tad mēs pabarotu, nu, krietni daudz vairāk cilvēku, nekā šobrīd mēs to varam izdarīt. Zanējs pieņem ir ko teikt par pārtikas atkritumu to lomu tajā, kā mēs to nākotnes diētu varam ietekmēt.
Tad ir tā, ka gan jau, ka Valteram būs vairāk ciparu un tieši Latvijas cipara, bet kopējā pasaules tendence ir tā, ka diemžēl patēriņa modeļi mainās un tieši bieži vien uz sabiedrības un sociālo ieradumu fāzes un ka mēs, nu, ir tādas kultūras, kas jau gadu simtiem ir patērējušas diezgan ilgspējīgi resursus un diezgan ilgspējīgi arī balansējušas starp to pusi, kas ir uz augu valsts un dzīvnieku valsts, tā kā balans. Un tad ir novērotas tendences arī tieši pasaules līmenī, ka šīs kultūras, kas gadu simtiem, ja ne tūkstošiem, ir spējušas balansēt, tad viņas globālu ietekmju vadītas kopē tos modeļus, pēc kādiem ēdam mēs, un tad, piemēram, mēs varētu minēt tādu to, kas notiek, piemēram, Indijā, kura ir bieži vien reliģisku iemeslu dēļ bijusi izslavēta kā uz veģetāriski noskaņota un vienkārši uz augu bāzes, tad tur pašlaik ir diezgan izteikta tendence būvēt dzīvnieku fermas, vistu fermas un diezgan masveidīgi ietekmēt tieši šo ēšanas paradumus, kas maina ne tikai veselību, visticamāk ietekmēs vidi, bet arī sociālo līdzsvaru. Tā kā, kurš var to atļauties, kurš to nevar atļauties tā. Lietas notiek visā pasaulē. Latvija ir pasaules daļa. Man vairāk ir zināms par Franciju, kur jau pēdējos 40 gadus ir 40-30 gadus jau pamazām ticis domāt, kā samazināt pārtikas izšķērdību, tieši pamazām strukturējot vēl uzturā droši lietojamās pārtikas nodošanu labdarībai. Tātad, nu, diezgan solidāra pārdale to pārtikas resursu. Un lietas ir diezgan spēcīgi pamainījušies tieši pēdējos gados, varētu bilst, nu, no kaut kādiem 2015. gadiem, 16. kad valsts ir pārtikas izšķērdība iekļaujusi, tagad cīņu pret pārtikas izšķērdību ir iekļaujusi prioritāšu sarakstā. Tas nozīmē, ka tīri likumiski parādās teksti, kas mudina valsts iestādes, jo jāsāk katram jau, protams, ar sevi, bet arī privāto sektoru iesaistīties pārtikas atkrituma mazināšanā. Un tas nozīmē, ka lūk jau piemēram 2016. gadā ir pilnīgi izdots likums pret pārtikas izšķērdēšanu, kur tika noteikts, kāda ir hierarhija risinājumiem cīņā pret pārtikas izšķērdēšanu, ka vienmēr ir svarīgāk novērst to atkritumu jau saknē, nekā sev mazgāt sirdsapziņu, izdalot rīsu paku tālāk kādam, kuram nabadziņam viņam taču vajag ēst. Tātad ir tīri likumiski noteikts, kāda tad ir hierarhija, ko tad mēs vispirms tā kā vēlamies panākt un kā mēs to sasnāksim. Un, piemēram, ir jau kļūšas obligātas, ir informācijas kampaņas skolās, lai bērni jau no mazenes saprastu, kāda ir ēdiena vērtība, garšas vērtība, kvalitatīva ēdiena vērtība, cik tad mums paliek pāri pēc maltītes un, nu, kad mums, tas ir sižets,
mums ir dati par to, nu, kas ir tie pārsvarā produkti, kas nonāk tajos pārtikas atkritumos, vai tur mēs runājam par gaļu, tur mēs runājam par dārzeņiem, tur mēs runājam par kaut ko pilnīgi citu.
Jā, pasaulē izniekotākie produkti ir gada laikā ir augļi un dārzeņi, zivis, graudaugi, un tad ir piena produkti. Tās ir tās, nu, tās lielākās grupas. Jā, es par, ja mēs sākām runāt par pārtikas atkritumiem, arī Latvijā mēs esam tagad pēdējā laikā spēruši lielus soļus, vai lielāk, spēruši zināmus soļus uz pārtikas atkritumu mazināšanu. Viens ir, nu, šīs izglītības kampaņas ir patērētājiem, jo patērētājs tomēr Eiropas Savienībā patērētājs un vispār attīstītajās valstīs saražo lielāko daļu no pārtikas atkritumiem kopējā piegādes ķēdē. Bet ir arī, nu jā, tas ir viens. Tātad principā mūsu pašu atbildīgais patēriņš un prasmes arī šos pārtikas atkritumus neradīt un izmantot pārpalikumus un uzlabāt pārtiku un tā. Jā, bet tas, ko es gribēju pateikt, tu iesāki par Franciju, mums Latvijā tagad ir pieņemts likums un šī gada jūlijā tas ir spēkā par to, ka pārtikas produktus, kuriem ir noticējis ieteicams līdz termiņš, ka tos varēs tagad ziedot. Nu, produktus, kas ir bijuši ar kaut kādiem nelieliem defektiem un tādām lietām, jau līdz šim Latvijā varēja ziedot. Bet forši bija tas, nu jā, līdz ar to mēs arī Latvijā esam veikuši progresu.
Zināmas soļi ir spēc.
Zināmas soļi ir spēc.
Bet ja mums tagad uzzīmēm tādu ideālu ainu, piemēram, mēs sākam dzīvot tā, ka mums ir mazāk to pārtikas atkritumu, vai mēs novēršam lielu to daļu. Mēs dzīvojam veselīgā, domās par veselīgu uzturu un dzīvesveidu kopumā. Vai jūsprāt parādīsies tādi pilnīgi jauni produkti kaut kādi, kas sevi pieteiks turpmākajās, nu, desmitgadēs, es gribētu teikt. Nu, bieži mēs sakām par to, mēs vairāk ēdīsim, piemēram, tur, nu, kukaiņu valsts, var teikt, pārtiku, vai, piemēram, nosliekām iegūtu pulveri, kas tiks pievienots pārtikas produktiem, mēs pat nezināsim, ka tas patiesībā ir nosliekām. Protams, tādas liekas kā tādas mums nebūs jāēd, bet mēs iegūsim šīs uzturvielas no tādiem, var teikt, organismiem, kurus mēs varbūt tā, nu, kultūras un kādu citu tradīciju vārdā, nu, īpaši laikam nebūtu.
Jā, nu, protams, jā, es domāju, jā, šeit arī tie psiholoģiski aizspriedumi varētu būt ļoti augstā pakāpē, bet jā, visos starptautiskos pasākumos tiek demonstrēti ļoti šie tie jaunie inovatīvie produkti, tieši tā, gan no kukaiņiem, jā, un jā, nu, cik kamēr tas atnāks līdz Latvijas, domāju, paies zināms laiks, bet būtībā mums jau inovatīvi produkti top, piemēram, šis te pākšaugu obaltumvielas izmantošana, ļoti daudz jauni produkti, mēs zinām, ir pasta no pākšaugiem, ir dažādi cepumi, nu, te būtu jautājums arī, cik tas ir energoresursu liederīgi, jā, šie te lielie pārsteigumi. Protams, mums veicina to, ka mēs vairāk lietojam augvalstu obaltumvielas, kas ir veselīgs, ir daudzām uzturpriekšrocībām, jautājums, cik tas ir resursu ietilpīgi, jā, bet es domāju, šie produkti mums top, un tas arī ir viens no šiem te konferences mērķiem, tieši šo te inovatīvo produktu radīšana.
Kādi jums redzējumi par jaunajiem?
Varētu piebilst arī to, ka ļoti bieži iespējams var sasaistīt inovāciju un tieši šo te pārtikas atkritumu mazināšanu. Man personīgi ir sanācis saskarties ar produktiem, pārtikas produktiem, kas tiek radīti kā jauni, kā ar inovatīvu pieredzi, bet principā mēs varētu runāt par tās augto aprites ekonomiku. Tas, kas vienam ražošanas procesā būtu pārtikas atkritums, kādam citam būtu izaivie, lai radītu kaut ko pilnīgi jaunu.
Ir kāds piemērs tagad tā?
Tepat Latvijā ir tie saucamie drabiņu cepumi.
Jā.
Alus ražošanas blakus produktā ir palikuši pāri izaivielas, tātad man šķiet, ka tie ir graudu apvalciņi vai kaut kas tāds, no kuriem tiek pievienojiet, protams, citas kvalitatīvas sastāvdaļas radīti cepumi. Nu, ir līdzīgas pieejas, un es domāju, ka inovāciju un resursu ekonomiju nevajag pretstatīt, tas iet roku rokā.
Iet roku rokā. Šeit mums ir vairāk klausītāju komentāru vai jautājumu. Nu, piemēram, šeit, ja mēs runājam par to resursu patēriņu, kaut ko saražojot vai kaut ko apēdot, proti, mēs runājam par dārzņiem vai gaļu. Aiga mums šeit rakstā, ka, piemēram, ja ir liela ģimene, kas jāpavaro, tad gaļu nevajag ļoti daudz, bet dārzeņus vajadzētu kilogramiem. Ļoti tāds praktisks apsvērums, kā cilvēki domā, kā pabarot ģimeni, proti vairāk arī Aiga raksta par to, ka mazpilsētās nav pieejama kvalitatīva dārzeņu augļa ziemā, pavasarī, rudenī un vasarā var dabūt no dārza vai saimniecībām, bet ziemā jāēd puses sapūša vai zaļa augļa un dārzeņa, kur maksā vairāk nekā gaļa. Tāds lūks skarbās realitātes redzējums, jā, nu šeit par to.
Vai viņi maksā vairāk nekā gaļa? Jā, bet nu, tā tiešām ir problēma, un tas ir apbrīnojami, jā, ka mums mazpilsētās vispār ar pārtikas pieejamību, ar kvalitatīvas vienkāršas pārtikas pieejamību, tā ir reāla problēma. Es domāju, tas arī par ko ļoti, ļoti nopietni ir jādomā. Jā, jo tas it kā no vienas puses mums gan absurdi, jā, kāpēc tur nav pieejams, bet tā tas tiešām ir. Bet, protams, ir arī citi ceļi, ir arī saldēti dārzeņi un
kādu dažādi. Kādu uzturvērtību, bagātību tajos saldētajos dārzņos saņem cilvēki?
Saņem, protams, neapšaubām saņem. Protams, jebkuras uzglabāšanas veids mazina uzturvērtību, bet mēs nevaram teikt, ka tas ir tukšs produkts. Noteikti tur saglabājas saldēšana viens no labākiem veidiem.
Droši vien negaidzot saldēt gadiem, vai ne?
Jā, tas gan nevajadzētu notiekt.
Jā, un pareizi tehnoloģiskā.
Iespējams, nu jā, ar tiem augļiem un dārziņiem ir tā, ka mums laikam ļoti nav paveicies ar klimata zonu, bet principā augļi un dārziņi ir, un iespējams varbūt ir jāskatās konservēšanas metožu virzienā, kas ir tas veids, kā dažādot, lai nebūtu vienmēr tikai štovēti kāposti un tikai burkāns, bet gan jau, ka ir vēl cita veida.
Un arī vakumēšana. Vakumēšana un vispār ir, es zinu, ka cilvēki lieto ne tikai vakumēšanu plastmasās, bet arī, piemēram, ilgāk var uzglabāt izsūcot gaisu, piemēram, no stiklaburciņām un tādām lietām. Protams, tāpat tas ir uzglabāšana ar zināmu termiņu, bet jā, pārtikas uzglabāšanas māksla ir lieta, ko mums ir vērts iemācīt.
Atsevišķi joma,
jā,
kurā nevēl notiek pētīt.
Tieši tā, kā gatavošana uzglabāšana.
Vēl sarunas noslēgumā jautājums, ko noteikti gribētos aktualizēt, ko mums ir aktualizējis mūsu klausītāji. Rūta raksta, piekrītot tam, ka ir būtiski samazināt gaļas patēriņu, taču tikpat būtiski ir pateikt to, ka gaļas audzēšana ir ļoti, ļoti dažāda. Un Latvijā tik sarūkošas ekosistēmas, kā dabiskās pļāvis nevarēs pastāvēt, ja tajās netiks ganīti lopi un patērēt to gaļu. Domāju, ka ļoti daudz ko mainīt tas, ja pārtikas veikalos būtu daudz pilnīgāk informāciju par to, kā konkrētā gaļa ir audzēta.
Jā, es Rūtai pilnīgi simtprocentīgi piekrītu. Un tiešām ir liela starpība starp lielu industriālu lopkopību, un diemžēl tādi mums Latvijā un visā pasaulē sāk dominēt par mazā un vidējā izmēra saimniecībām. Ja? Bet mazā un vidējā izmēra saimniecības ir vajadzīgas tieši tā, kā Rūta saka, arī, lai uzturētu šīs dabiskās dzīvotnes un vispār apsaimniekot mūsu, turētu arī mūsu laukus noganītus un apsaimniekotus. Jā, un es pilnībā piekrītu, ka daudz vieglāk un skaidrāk situācija mums būtu, ja būtu lielāka izsekojamība šo, nu, par šo produktu izcelsmi, un tie, kādos apstākļos tie ir audzēti, un es domāju, ka tas ir arī tas, ko mums ir vērts pieprasīt no ražotājiem, un pieprasīt no, jā.
Jā, vēl noslēdzošie vārdi, jūs, protams, pievienojamies viennozīmīgi. Tā, jā. Un tas arī tiešām ir varbūt arī viens no plānotās konferences mērķiem, jā, labāk izsekojamība, labāk informācija, tieši šī izglītošana, būtībā informācijas pieejamība. Mm-hmm.
Jā, jo jūs, piemēram, atsaucieties uz teikto, jo patērētājs būs informētāks, jo viņš spēs pats pieņemt pareizāku viņam un iespējams arī viņa apkārtnei lēmumu. Jo biežāk mēs jautāsim, no kurienes tad ir tas mans gaļas gabals šķīvī un kā sauc to, kurš viņu audzēja, kāds tam ir efekts, iespējams, ka mēs arī vairāk spēsim ietekmēt.
Jā, un tieši tādā patērētāja, tas būs tas viens veids, kā patērētāja uzvedība mainīsies.
Secinājums, jūsos klausoties, netik daudz varbūt mēs varam uzreiz iezīmēt konkrētus produktus, nustur piramīdas, citas kategorijas, kas varbūt sevi pieteiks nākotnē, bet tas varbūt izglītotāks patērētājs.
Jā, ar to patērētājs domās, un arī ražotājs.
Un arī ražotājs, un arī tirgotājs, tas būtu, protams, ļoti jauki.
Tas, ko es vēl gribēju pateikt, ir pavisam īsi ieskicēt šos atbildīgā patēriņa principus. Un viens no tiem ir tieši, arī uzsvērt to, ka nav mums obligāti no tās gaļas jāatsakās.
Jā. Tas, kas izskanēja arī šajā redzībā, bet vienkārši jānoliek tajā pareizajā proporcijā.
Jāsamazina.
Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām medicīnas doktoru un asociēto profesoru no Rīgas Tradiņu universitātes Lailu Meiju, biologu un biedrību zaļā brīvība pārtikas atkrituma mazināšanas projekta ar cieņu pret pārtiku pārstāvi Valteru Kinu, kā arī šīs pašas biedrības brīvprātīgo Zani Gailīti šodien pie mums raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku šim raidījumam, Mārtiņš Paiglis bija skaņu režijā un Sandra Kropa kopā ar jums studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt, lai jums jauka diena!